Zaburi ya 78. Maskini ya Asafu. Musikilize sheria yangu, watu wangu. Mutege sikio lenu kwenye maneno ya kinywa changu. Nitafungua kinywa changu kwa mezali. Nitaleta maana ya vitendawili vya zamani sana. Mambo yenye tumesikia na kujua. Yenye baba zetu wametuelezea. Hatutawaficha wana wao. Tutaelezea kizazi chenye kuja matendo ya Yehova yenye kustahili sifa na nguvu zake, mambo ya ajabu yenye amefanya. Alitia kikumbusho katika Yakobo na kuweka sheria katika Israeli. Aliamuru mababu zetu wajulishe watoto wao mambo hayo, ili kizazi chenye kitafuata, watoto wenye hawajazaliwa, wayajue. Wao pia wataelezea watoto wao. Halafu watoto hao watatia tumaini lao katika Mungu. Hawatasahau kazi za Mungu, lakini watashika amri zake. Kisha hawatakuwa kama mababu zao, kizazi chenye kiko kichwa nguvu na chenye kuasi. Kizazi chenye kilikuwa na moyo wenye kuyumba-yumba na chenye hakikukua na roho ya uaminifu kwa Mungu. Waefraimu walikuwa wenye kubeba upinde, lakini walikimbia siku ya vita. Hawakushika agano la Mungu na walikataa kutembea katika sheria yake. Walisahau pia mambo yenye alikuwa amefanya, kazi zake za ajabu zenye aliwaonyesha. Alifanya mambo ya ajabu mbele ya macho ya mababu zao. Katika nchi ya Misri, eneo la Soani, alipasua bahari ili kuacha wavuke, na akafanya maji yasimame kama ukuta wa maji. Aliwaongoza kupitia wingu wakati wa mchana, na usiku wote kupitia mwangaza wa moto. Alipasua miamba katika jangwa, akawanywesha maji ya kutosha, kama vile yanatoka katika maji yenye kwenda chini sana. Alifanya mito midogo itoke katika mwamba na kufanya maji yatiririke chini kama mito. Lakini waliendelea kumtendea dhambi kwa kumuasi katika jangwa ule mwenye kuwa juu zaidi. Walishindana na Mungu katika moyo wao kwa kuomba kwa mkazo chakula chenye walitamani. Kwa hiyo wakasema mubaya juu ya Mungu, wakisema, je, Mungu anaweza kuandaa meza katika jangwa? Angalia, alipiga mwamba, na hivyo maji yakatiririka, na mito midogo ikajaa sana. Je, anaweza pia kutupatia mkate? Au je, anaweza kupatia watu wake nyama? Wakati Yehova aliwasikia, akakasirika sana. Moto kawaka juu ya Yakobo, na kasirani yake ikawaka juu ya Israeli, kwa sababu hawakukuwa na imani katika Mungu. Hawakutegemea uwezo wake wa kuwaokoa. Kwa hiyo, akaamuru anga la juu lenye mawingu, na akafungua milango ya mbingu, akaendelea kuwanyeshea mana ili wakule, akawapatia nafaka ya mbinguni. Wanadamu wakakula mkate wa wenye nguvu. Aliwapatia mkate wa kuenea ili kuwashibisha. Alivumisha upepo wa mashariki katika mbingu, na kwa nguvu zake akafanya upepo wa kusini uvume. Na akawanyeshea nyama kama mavumbi, ndege kama mchanga pembeni ya bahari. Aliwaangusha katikati ya kambi yake, kuzunguka mahema yake pande zote. Na walikula na kula kwa ulafi. Aliwapatia kile walitamani. Lakini mbele watosheleze kikamili tamaa yao, wakati chakula kilikuwa kingali katika kinywa chao, kasirani kali ya Mungu ikawaka juu yao. Akaua wanaume wao wenye nguvu zaidi. Aliharibu wanaume vijana wa Israeli. Ijapokuwa hayo, walitenda dhambi hata zaidi, na hawakukua na imani katika kazi zake za ajabu. Kwa hiyo, akakomesha siku zao kama vile ni pumuzi tu. na miaka yao kwa mambo ya kushtukia yenye kuogopesha sana. Lakini kila mara, wakati alikuwa anawaua, walikuwa wanamtafuta, walirudia na kumtafuta Mungu. Walikumbuka kwamba Mungu alikuwa mwamba wao, na kwamba Mungu mwenye kuwa juu zaidi alikuwa mkombozi wao. Lakini walijaribu kumdanganya kwa kinywa chao, na kumwambia uongo kwa ulimi wao. Moyo wao haukukua imara kumwelekea, na hawakukua waaminifu kwa agano lake. Lakini alikuwa mwenye rehema. Alikuwa anasamehe kosa lao na hakuwaharibu. Mara nyingi alizuia hasira yake kuliko kuchochea kasirani yake kali yote. Kwa maana alikumbuka kwamba walikuwa wenye mwili wa nyama, upepo wenye unapita na haurudie. Walimuasi mara nyingi sana katika jangwa, na walimuhuzunisha katika jangwa. Walimujaribu Mungu tena na tena, na wakamuhuzunisha mtakatifu wa Israeli. Hawakukumbuka nguvu zake, siku yenye aliwaokoa kutoka kwa mpinzani, namna alionyesha alama zake kule Misri, na miujiza yake katika eneo la Soani, na namna alibadilisha mifereji ya mto Nile kuwa damu, na hivyo hawangeweza kunywa maji ya mito yake midogo. Alituma vikundi vya mainzi ili viwameze, na vyura ili kuwaharibu. Mazao yao aliyapatia nzige wenye kula sana. Matunda ya kazi yao ya nguvu akayapatia nzige wenye kupatikana kwa wingi. Aliharibu mizabibu yao kwa mvua ya majiwe, na miti yao ya mikuyu kwa majiwe ya mvua. Aliua wanyama wao wa kubeba mizigo kwa mvua ya majiwe, na mifugo yao kwa umeme wa radi. Alimwanga juu yao kasirani yake yenye kuwaka, kasirani kali na hasira na taabu, vikundi vya malaika wenye kuleta musiba. Alitayarisha njia kwa ajili ya kasirani yake. Hakuwalinda wasikufe, na aliwaua kwa ugonjwa wa kuambukiza. Mwishowe, alipiga na kuua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, mwanzo wa nguvu zao za uzazi katika mahema ya Hamu. Kisha, akapeleka watu wake nje kama kundi, na kuwaongoza katika jangwa kama kundi la wanyama. Aliwaongoza kwa usalama, na hawakuogopa. Bahari ilifunika maadui wao, na aliwaleta katika eneo lake takatifu. Eneo hili lenye milima, lenye mkono wake wa kuume ulijipatia. Alifukuza mataifa kutoka mbele yao, akawagawia urithi kwa kamba ya kupimia. Alifanya makabila ya Israeli yakae katika makao yao. Lakini waliendelea kushindana na Mungu mwenye kuwa juu zaidi na kumuasi. Hawakusikiliza vikumbusho vyake. Pia walipotoka, na walikuwa wadanganyifu kama mababu zao. Hawakutegemeka kama vile upinde wenye kuregea. Waliendelea kumukasirisha kupitia mahali pao pa juu, na walichochea kasirani yake kali kupitia sanamu zao za kuchongwa. Mungu alisikia na kukasirika sana, kwa hiyo akakataa kabisa Israeli. Mwishowe, akaacha tabenakulo ya Shilo, hema kwenye alikaa kati ya wanadamu. Aliacha alama ya nguvu zake ipelekwe katika utekwa. Utukufu wake utiwe katika mkono wa adui. Alitoa watu wake ili wauawe kwa upanga, naye akakasirikia sana urithi wake. Moto uliteketeza kabisa wanaume wake vijana, na mabikira wake hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Makuhani wake waliuawa kwa upanga, na wajane wao wenyewe hawakulia. Kisha Yehova akaamuka kama vile kutoka katika usingizi, kama mwanaume mwenye nguvu, mwenye anaamuka kisha divai kumtoka. Naye akakimbiza maadui wake, akawapatisha haya ya kudumu. Alikataa hema ya Yosefu, hakuchagua kabila la Efraimu, lakini alichagua kabila la Yuda, mlima Sayuni, wenye anapenda. Alifanya patakatifu pake kuwa mahali pa kudumu kama mbingu, kama dunia yenye amefanya kuwa imara milele. Alimchagua Daudi mtumishi wake, na kumtosha katika mazizi ya kondoo. Alimtosha katika kazi ya kuchunga kondoo dike wenye kunyonyesha. Akamufanya kuwa mchungaji juu ya Yakobo, watu wake, na juu ya Israeli, urithi wake. Aliwachunga kwa uaminifu mshikamanifu wa moyo, na aliwaongoza kwa mikono yenye ufundi.